Бу да Азаттык радиосу, Бишкекте кечки саат 10:30. Кечки Азаттык Улантабыз, студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта биз Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалдарды басууда эки өлкөнүн өкмөттөрү көрүп аткан аракеттерди талдайбыз. Бурулкан Турдубек кызы жүргүзө турган талкууга катышам десеңиз, 4 мүнөттөн кийин 31-61 63 номуруна чалыңыз. Бүгүн 15 май бейшемби, алгач жаңылыктар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Түркияда президент кырсык болгон шахтага барды. Абдулла Гүл өлкөнүн тарыхындагы эң ири өнөр жай кырсыгы орун алган Сома шаарындагы шахтага келди. Ал келген тапта куткаруучулар урандыдан 8 кишинин сөөгүн таап чыгышты. 13 майда кыйраган шахтада дагы 120 ашык кишинин дайыны табылбай калды. Бүгүндөн тартып Түркияда 3 күндүк аза күтүү өтүп жатат. Өлкөнүн батышындагы бул шаардагы сөөктүү жерге берүү зыяпаттарына миңдеген киши катышууда. Кумшулаш Измир шаарында полиция өкмөттүн шахта боюнча аракеттерине нааразы болуп демонстрацияга чыккан 20 000 кишиге ачуу газ чачып, аларды суу менен атты. Түркиянын эң ири кесиптик кошууну бүгүн иш таштоо жарыялады. Ага ири ишканалардан жумушчулар катышты. Украина өкмөтү жикчилдердин үстүнөн жеңиши тууралуу жарыялады. Украинада өкмөт өлкөнүн чыгышындагы жикчилдер кармап турган эки аскер турагы жок кылынгандыгын бышыктады. Парламентте сүйлөгөн сөзүндө президенттин кызматын аткарып жаткан Александр Турчинов:
«Сегодня в ночи под Краматорском.
Өткөн түнү Краматорск шаарынын жанындагы жашыруун согуштук база жана Славянскиде телемунаранын жанындагы тосмолонгон жай жок кылынгандыгын билдирди. Эки кул салгылашып жаткан Украина боюнча диалогко жогору баа берди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы конституциялык реформаны жана өлкөнүн чыгышындагы кризис боюнча улуттук диалогтун башталышына колдоо билдирди. Уюмдун учурдагы төрагасы Дидер Бургхальтер Киевде кечээ өткөн талкуу конструктивдүү болуп, анын башка аймактарда уланышына багыт бергендигин белгиледи. Мурдагы жетекчилер, өкмөт өкүлдөрү, мыйзамкерлер катышкан жыйынга өлкөнүн чыгышында куралдуу күрөш жүргүзүп жаткан жикчилдерден эч ким болгон жок. Президенттин кызматын аткарып жаткан Турчинов өкмөт диалогко даяр экенин, бирок орусиялык жикчилдер Украина өкмөтүн сестенте албай тургандыгын билдирди. Ал арада Украинанын коргонуу министрлиги Краматорск шаарына жакын жерде козголоңчулардын эки базасы жок кылынгандыгын бышыктады. Ошто шаардык кеңеш газ боюнча өкмөткө кайрылды. Премьер-министр Жомарт Оторбаевка жолдогон катында шаардык кеңештин депутаттары көгүлтүр оттун жоктугунан Ош шаарында калктын жашоосу оорлоп, аймакта кооптуу жагдай жаралып жаткандыгын эскертишти. Ошту газ менен камсыздоочу Кыргыз газ компаниясы азыр Орусиянын Газпромуна карайт. 14 апрелде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин коңшу өлкө газ берүүнү токтотуп койгон эле. Алматы бийликтери шаардын мурдагы мэрин Лос-Анжелесте сотко берди. Казакстандын эң ири шаары болгон Алматынын бийликтери мурдагы шаар башчысын жана анын үй бүлө мүчөлөрүн коомдук каражатты уурдап Калифорнияда Ак Сарайдарды, Нью-Йоркто 67 миллион долларга 5 жылдыздуу мейманкананы сатып алган деп сотко берди. Бандитизм боюнча арыз 13 майда Лос-Анжелес сотуна тапшырылды. Анда мурдагы аким Виктор Харпуновтун аялы, балдары жана башка урук туугандарынын ысымдары аталган. Алматы бийликтеринин ырастоосунда Харпунов мамлекеттик менчикти туугандарынын фирмаларына сатып 300 миллион долларга туйтунган. Арызда бул акча Лос-Анжелесте саркеч машиналарды, Ак Сарайда кымбат үйлөрдү алууга сарпталган деп ырасталат. Харпунов учурда Швейцарияда жашайт.
Күндүн башка жаңылыктары менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктерден эртең күнкү аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан таба аласыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаш жаратып келаткан маселелерди жөнгө салып, жаңжалдарды азайтуу боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрү ушул апта башында дүйшөмбү шаарында жолугушуп, бир катар чечимдерге келишкен. Дал ошол чечимдерди жана алар канчалык деңгээлде ал аймакта тынчтыкты сактаганга иштей алары мүмкүн экенин азыр арай көз чарай отуруп түзөп отуруп талкуулайбыз. Суроолоруңуз болсо бизге Бишкек студиябызга 31-61-63 номурубузга чалсаңыз болот. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Рахмат окуу, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров, Баткен облусунун мурда губернатору Султанбай Айжигитов келишти. Саламатсыздарбы, мырзалар? Ошондой эле Баткенден телефон аркылуу бизге чек ара маселелери боюнча конфликтолог эксперт Акын Бакиров дагы байланышта туруп атат. Акын мырза, байланышта болсоңуз, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда биз талкуубузду баштай берели. Мен угармандарга жана көрөрмандарга эскертип коеюн, бизде Азаттык КЖ сайты аркылуу бул талкууну онлайн көрсөңүздөр дагы болот. Анда Курбанбай мырза, акыркы маалыматтарда ушу 7 майдагы Исфана Баткен жолунун жак өрүк тарабында чыккан чатактан кыргыз тарап ушу 7 миллиондон ашык сом жабыр тартты, аны тажик тарап төлөп берүү милдетин алды деген маалыматтар айтылды. Бул эми ушул окуя үчүн Тажикстан күнөөнү мойнуна алды дегенди түшүндүрөбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бул боюнча биз кече эле Душанбе шаарынан кезектеги сүйлөшүүдөн кайтып келдик. Ушул сүйлөшүүлөрдө бул маселе талкууланды. Тажик тарапка биз маселени койгондо тажик тарап мындай деп жооп берди. Азыр эки тараптуу жанагы изилдөө иштери жүрүп атат. Эгерде биз ушул тажик жарана ошол кылмышты жасаган болсо, мамлекет төлөп берүүгө даяр деп жооп беришти.
Бул эми процесс башталды дегенди билдирет.
Процесс башталды деп айтышты. Анан биз тараптан дагы ушул маселени айттык. Эч качан бул кыргыз тараптан болгон эмес окуя, дайым тажик тараптан, ушул тажик тараптын жарандары ушул окуяга тиешеси бар, чыгарып жатышат деп биз маселени кабыргасынан койдук. Мен ойлойм, бул маселе жакын каралыктарда изилденип, күнөөлүүлөр жазасын алат дагы ошол кеткен чыгымдарды төлөп берилет деп ишенем.
Бул жерде ушу вице премьер Маматалиевке шилтеме берип дагы таратылган ушул акыркы маалымат боюнча Тажикстандын прокурорлору, Тажикстан Кыргызстан прокурорлору ушу 7 майда анда мурдагы 11 январдагы окуялар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзөт, Баткенге барат деп атат да. Качан барат? Анан бул териштирүү ушу компенсациялардын токтотушун шарттабайбы?
Жок, ошол жерде ушул сөз маселе көтөрүлдү. Эки тараптын ошо прокурорлору жолугушуп, азыр иликтөө жумуштары аягына чыгып калды деп атышат. Ошол жерде чогуу отуруштуруп, ошол күнөөлөрдү алды дешип, анан ошол компенсацияны жана 7 миллион деп атпайсызбы? Ошол жерде 7 миллионбу, 10 миллионбу, тажиктер башка сумманы айтып атышат да. Биздин эсеп боюнча ошо 7 миллионго деп айттык. Ошол жерде такташып туруп, ошол компенсация кылуу жагы каралат.
Эми тажиктер көп башка сумма деп атасыз, эми алар кандай, көп аз кыргыз тарапкабы же?
Ошол жана кыргыз тараптын жана күйгөн машинелердин жана автозаправка станцияларынын суммасын алар башкача эсептеп чыгыптыр. Алардын эсеби боюнча ошо 4 миллион тегерегинде болуп атат да. Эми ошол жерде такташып дагы ошол компенсация канча, кайсы биздин Кыргызстан жараны канча зыян тартты, ошону төлөп бергенин маселени карашат.
Канча убакытка созулушу мүмкүн?
Эми бул жерде мен айта албайм канча экенин. Бул иликтөө иштери прокуратуралар тарабынан жүргүзүлөт.
Жакшы, андан ары жылалы, ушу талаштуу чек араларда жаңжалдар чыга берет деген негизи классикалык жообуз бар. Чынында эле ушундай, эми бул өтө кылдат маселе экен. Бирок кечээ ушу вице премьер акыркы жаңжалга үчүнчү күчтөрдүн тиешеси бар болушу мүмкүн, бул багытта бизде маалыматтар бар деп айтты. Ошондой андай болгондо үчүнчү күч ким? Анан эл арар террорчул радикал уюмдарбы, Тажикстан же Кыргызстан бийликтерин оппозициядагы бир ички саясий күчтөрүбү деген суроо туулат да. Мен адегенде Султанбай мырза, сизден, анан талдоочудан сурасам.
Бул жерде түшүнүксүз нерселер көп болуп атат, аябай. Анан кийин эгер бул жерде карасак, могу жаңжалдардын шылтоолору негизсиз болуп атат да бүт бардыгы. Мисалы ошол жаңжалдын башынан мына 2-3 жолу уже жаңжал болуп атат, конфликт болуп. Ошолордун негизи жанагы биз салып аткан Аксай, Көкташ Аксай, Аксай Тамдык жолуну биздин территориядан же болбосо талаш жерлерден өтүп атат деген негиз менен тажиктер тополоң салып атат да. Мына мен 2 жолу губернатор болуп, 2 жолу тең ошол жерден ошол жолдорду планга киргизгенбиз. 2006-жылдан бери эле планга кирип турат ошол жолдор. Ошол убактарда биз салабыз деп атканда Тажикстан жактан эч кандай претензия болгон эмес. Ошол убактарда даже 2010-жылдары биз ошол жолдорду ашар менен салабыз деп атканыбызда ал жерлер талашсыз Кыргызстандын жери болуп эсептелип турган. И буга тажиктер эч кандай претензиясы болгон эмес. Анан дагы бир нерсени айта турган болсок, мындай анализ деп көргөндө, биринчиден Тажикстанда аябай тартип каттуу, ал жерде оңой менен мындай иштерге барбайт. Экинчиден Тажикстан бизден толугу менен көз каранды. Бүт барды тиричилиги СНГ менен байланышы, сырткы дүйнө менен байланышы биз Кыргызстан аркылуу өтөт. Ошого карабай, ошого барып аткан себеби ошол ушундай айласыз бирөө аны зордуктап ошого провоцировать этип аткандай болуп атат да. Ошондуктан жанагы вице премьер
кандай күчтөр болушу мүмкүн? Баары эле ушу туюк койдон болот.
Азыр эми бул күндө мен ойлойм, бул ким деп айтыш кыйын, себеби бул спецслужбалардын иши. Мен ойлойм, спецслужба билсе керек, бул гриф секретныйдын алкагында иштелет мындай иштер.
Бирок сиз ушул вице премьердин айтканына кошуласыз.
Мен ага кошуламын. Анан мен дагы бир нерсени айтып койгум келет. Значит, ким болушуну үчүнчү, азыр эми саясий, геосаясий оюнда дүйнөдө аябай күчөп атат. 23-4 геосаясий оюнчулар бар. Ошонун ортосунда талаш тартыш болгон. Күнө чыгып коеюн, раз сурооңузду бергенден кийин. Раз уж талашы болгон экен, ушу окшогон проблемный нерселерди булар обязательно порядке колдонот. Ошондуктан ким биринчи булар мындай болот, технологиясы мындай. Биринчи проблеманы создавать этет, анан кийин артынан проблемаларды чечип берели деп сунуш кылат. Ошонон билсе болот ким кайсы саясий күчтөр ушул оюндарды жасап аткан.
Жакшы, Акын мырза, сиз байланышта болсоңуз, негизи ушул канчалык жүйөлүү, ушул үчүнчү адатта айрым эми адатта эмес, азыр айрым талдоочулардын мен азыр эсимде жок болуп атат ким экени, бирок айтып атышат, бул жөн эле жоопкерчиликтен качкан эле өкмөттүн бир шылтоосу болуп калды деп. Бул канчалык жүйөлүү сиздин оюңузча, чын эле үчүнчү күч деген маселе барбы? Негизи ушул баткенде чек арадагы элди толкутуп көчөгө чыгарып аткан негизги көйгөй эмнеде?
Саламатсыздарбы? Мен ушул айтылган ойго үчүнчү күчтөр бул жерде бар дегенге кошулбайт элем. Себеби үчүнчү күчтөр биз негизинен үчүнчү күч дегенибизде биз бул жерде бир үчүнчү тарапты деп карайбыз да. Мисалы азыркы учурда Украинада болуп аткан конфликтте үчүнчү, төртүнчү тараптар дагы бар деген сөздөр бар и биз тарапты ошондо элестетебиз да. Бул жерде менимче проблема анчалык чоң эмес да, чтобы буга үчүнчү бир тарап геополитикалык жакта тараптан кошулуп неме кылганы. Негизинен бул ушул бытовой элдин проблемалары, чек ара маселелери чечилбегендиги, суу маселеси, жайыт маселеси жана башка бир топ маселелер чечилбей келип ушул баардыгы топтолгон учурда ошол үчүн азыр конфликттер да көбөйүп кетти да. И биз карап көрсөк, ушул жерде негизинен эле жергиликтүү элде катышып атат. Бир жүрүп үгүттөгөндөр же башка уюштурайлы, бир нерсе уюшайлы деген сөздөрдү кылган дагы бул жергиликтүү эл гана эле болуп атат да.
Рахмат сизге.
Мен толуктап койсом болобу кичине?
Болот.
Бул Бакыт мырзанын айтканында дагы бир жүйө бар. Акынын. Себеби биз дайым ушул маселенин үстүндө иштеп жүрөбүз да. Бул жерде жылда эле козголот бул маселечи. Жылда эле мына жайыт маселеси, суу маселеси ушул сезон келгенде козголот. Өзүңүздөргө билсеңиздер маалым болгондой, мурда деле болуп келген. Союздун убагында эле мына 89-жылы өтө катуу болгон бул маселе. Анда эч кандай үчүнчү күч болгон эмес. Ал жерде ушул жер суу маселеси боюнча гана маселе көтөрүлүп, ошондой кан төгүүгө чейин барганда, ал эми союздук мамлекет болчу, азыр болсо азыр болсо мына баардыгы ачыкка чыгып атат. Мына сезон келгенде эле тажик тараптын жанагы малдары ошол биздин айылдар аркылуу өтөт. Биздин жарандардын малдары тажиктердин айылдары аркылуу өтөт. Ошол өтүп атканда конфликт чыгып атат да, жана жаш балдар таш ыргытып, кээ бир козулары, майда жандыктары жана ачыктарыбызга кирип кеткенде тигилер бекитип алып ушундан чыгып отурган да, жанагы жолдун маселеси да ушул жактан келип атат. Себеби ушул жол айылдарлабай, айылдын сырты менен кетсе ушул конфликт болбойт деген Ниетте биз азыр жолду баштап атабыз.
Ушул маселени чөнгө салуу, азыр мен ал жол боюнча анараак суроо берейин, негизи ушул маселени
мен бүтүп коеюн оюмда. Себеби ошол конфликттерди баарыбыз чыгат. Бул азыркы шартта чыгат баарыбыз. Муну эч ким айта албайт, чыкпайт деп. Жайыт маселеси боюнча, суу маселеси боюнча. Ушул конфликт чыкканда ошону колдонуп кеткен күчтөр бар деген маанайда айтылып атат да бул жерде. Бул жерде эмне жашырыштын кереги жок. Мен бул Султанбай мырзага кошулам бул жерде. Бир кандайдыр күчтөр бар, бирок аны атайын кызматтагы адамдар билет муну. Азыр иликтөөчтөр жүрүп атат. Себеби алыска эле кетпейли, алыска эле кетпейли, ошо жакын эле айланабыздагы кээ бир саясий күчтөр бар. Ошол
ушул ички саясий күчтөр жөнүндө айтып атасыз.
Ички дагы бар, сырткы дагы бар. Бул жерде ошолор аралашкан деген ойлор кетет баары бир. Себеби азыр элди тияка бияка агынды башкарып кетиш оңойлоп калды, эл ишенип калды көбүнө. Бирок азыркы убакта кырдаал оор ал жерде.
Бул жерде дагы бир маселе да, байланышка угарманыбыз бар экен, биз жооп берип коелу. Урматтуу угарман, байланыштасыз, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Улукман Москвадан. Мен ушу Курбанбай Искендер суроом бар эле.
Бериңиз.
Мен суроом мындай да. Сиз чек араны кызматын чоңойтуп аткандан кийин сиз жана делимитация демаркация боюнча ошо сиз эми точный суроого жатып аласызбы? Эми Ханабад шаары, Өзбекстандын Ханабад шаары азыркы айтып атат, Кыргызстандын документалдык Кыргызстандын жери деп эсептеп атышат да. Анан кийин могу жанагы эми анклавдарды Кыргызстандын карамагына өткөрүп алган вопросторду коюп атасызбы? Таджикстан менен Өзбекстан Кыргызстандын карамагына автономия болсо дагы өтүшкөн. Ошол эме боюнча жооп койсоңуз, Ханабад шаары боюнча Кыргызстандын жери деп атпайбы, азыр Өзбекстан тарапы.
Рахмат.
Мен сиздин сурооңузда конкретный айтпадыңыз, мен мындай үстүртөн түшүндүм. Бул жерде жана чек ара кызматынын башчысы башка киши. Мен чек ара кызматын башкарбайм. Мен ошол комиссия бар, өкмөт аралык комиссиянын жумушчу тобу бар, ошо чек ара маселе чек ара тыздыгын тактоо боюнча ошол жумушчу топтун жетекчисимин. Анклавдар боюнча айтып кетсем, мына биздин аймактын ичинде 4 анклав бар Өзбекстандын да. Бул деген анан Тажикстандын 2 анклавы бар. Мына Өзбекстандын эң чоң анклавы бул Сох район деп коет, өзүнчө район бул. Бул жерде жарандар негизинен жашаган жарандар бул тажик улутундагы жарандар да. Ал жерде эми 1% кыргыздар болушу мүмкүн, анча мынча өзбектер болушу мүмкүн, калганы негизги масса бул тажиктер да. Бул маселени биз ошо сүйлөшүү башталгандан бери эле коюп келатабыз.
Жакшы, биз тажик темасына кайрылалы. Урматтуу угарман, кыргыз өзбек чек арасы боюнча дагы талкуулоо болот, буюрса ушунда дагы тагыраак жобаларсыз. Биз азыр ушу талкуулардын алдында Төрөкулга бир мүнөт убакыт берсек, жаңылыктар менен тааныштырып койсо, анан арыласак. Төрөкул,
рахмат. Ушул саатка карата күндүн башкы жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Украинада өкмөт өлкөнүн чыгышында жикчилер кармап турган 2 аскер турагы жок кылынганын бышыктады. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму салгылаштар уланып аткан Украина боюнча диалогко жогору басым берди. Ошто шаардык кеңеш газ боюнча кыргыз өкмөтүнө кайрылды. Баткенде айланма жол куруну улантуу тапшырмасы берилди. Оң Асанын көз карандысыз шайлоо комиссиясы президенттик добуш берүүнүн биринчи айлампасында эч ким жеңишке жетпегендиктен экинчи айлампа болорун жарыялады. Ошондой эле Түркияда президент кырсык болгон шактыга барды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чегит KJ сайтыбыздан окуй аласыз. Биз эми Бишек студиясында улан аткан арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүүдө. Бурулкан,
биздин бүгүнкү конокторубуз кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчи орун басары, чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров, Баткен облусунун мурда губернатору Султанбай Жигитов жана чек ара маселелери боюнча адис Акын Бакиров телефон аркылуу катышып жатат. Курбанбай мырза, сизге дагы суроо, ушул жанагы талкуубуз деле улайлы. Мына 7-майдагы окуя, ушул өкмөттүн Баткен облусунда өкүлү Разаков кызматтан кетсин, анын ордуна Айбалаев келсин деген талап менен уланды. Бул аталган инсандардын биринин тарапкерлери коргоп көчөгө чыгышты, экинчиси болсо кызмат сунушталса Баткенди башкарууга даяр экендигин билдирип чыгышты да. Негизи мен сурайын деп аткан ушу жергиликтүү бийликти алмаштыруу чек ара маселелерин чечүүдө натыйжа береби деген суроо да. Деги эле эми ушул Айбалаев тап келүү маселеси да көтөрүлүп атат. Ал учурдан азыркы учур таптакыр кыйла татаал ташып кетти го дейм.
Ооба, бул эми мен бул Айбалаев аксакалды сыйлайм. Убагында Баткен областында Кыргызстанга эмгеге сиңген инсандардын бири. Чынында эле мурдакы убактагы чек ара маселеси менен азыркы убактагы чек ара маселесинин ортосундагы айырма өтө чоң. Өтө чоң. Себеби ошо чек ара маселесин тактоо башталган убакта, сүйлөшүү башталганда дагы бир топ катачылдар кетип калганда, жалпысын алганда мен бул жерде Айбалаевди күнөлөйүн деген жерим жок. Эми эки губернатор алмашса ошол чек ара маселесиндеги көйгөйлөр азаябы же жоюлабы деген маселени айтып атасыз да, э? Эми бул жерде мен кадр маселесине кирешкенге укугум жок. Эгерде ошол азыркы иштеп аткан губернатордун кетирилген кемчиликтери далилденип, өкмөттө каралып бир баа берилет деген ойдомун да.
Жакшы. Анда мурдагы губернатордон сурап көрөлчү. Султанбай мырза, сиз кандай дейсиз? Эми ушул жерде губернатордон, жергиликтүү бийликтен ушул чек ара маселелерин чечүүдөгү күчү, кубаты канчалык? Анан алмаштыруудан бир нерсе өзгөрүүбү? Жеке адам, жеке жетекчиге көз карандыбы ушул жерде проблема бар?
Ал жерде, конечно, личностько деле көз карандысы бар деп айтса болот, но бирок конкретно мына кадровый вопросто сиз мага жооп берип атасыз, ал правительствонун иши, менде эч кандай комментарий жок ага.
Жакшы, анда Акын мырза, сиздин пикириңиз кандай? Канчалык деңгээлде ушул жанагы эл чыкпады, Араза Разаков калсын деген, кетсин деген, же болбосо Айбалаев келсин деген сыяктуулардыр ушу. Ушундан улам сизди кандай деп ойлойсуз? Ушул жетекчиликтин жергиликтүү бийликти алмаштыруу аркылуу чек ара маселесин чечүү мүмкүнбү?
Толук чечүү мүмкүн деп мен айта албайм. Бирок азыркы айтып кеткендей, ошол бир личность катары, ошол адамдын бир кимде губернатор болбосо, ошонун жеке сапаттары, ошол коңшулар менен сүйлөшүштү билген, бир политик катары, бир стратег катары ишти алып бара турган ошол адам канчалык деңгээли жогору болсо, менимче ошол маселелер тезирээк чечилүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары ошол чыгып аткан чыгылар да азыраак болушу мүмкүн, ошо таасир этиши мүмкүн губернатордун именно бул адам болобу же ал адам болобу.
Түшүнүктүү. Рахмат. Анда биз жанагы дүйшөмбү сүйлөшүүлөрүндөгү башкы макулдашуулардын токтололушу, эң эле бири ушул негизгиси ушул чек аралаш участоктарды алмаштыруу макулдашуу болгон экен, э? Чакан эки тараптар жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Алар канча анан кандай шарттар коюлууда эки тарапта деген сунуштар барбы? Кандай сунуштар? Анан алар кантип чечилиш керек? Же кандай келишимге келдиңиздер? Чечилиши мүмкүнбү ошол келишимдердин негизинде?
Биз эми ал жерде мындай официальный жолугушууда эмес, кулуарда бир ушундай маселелерди да мен койдум. Бир кандай ойдо экен деп кошуналар. Ошо биздин аймакта силердин чоң баягы Варук деген анклавыңар бар, ал жерде бир 40,000 тегеринде жарандарыңар бар. Эгерде ушул анклавды биз башка жерден территория берсек, алмашканга кандай карайсың деген маселени койдум да, ойдо айттым. Дегенде алардын ошо делегациясынын башчысы айтты, бизде андай такыр ой жок, биз ага эч качан барбайбыз. Себеби ал жерде биз 40,000 жакын элди кайда алып барабыз көчүрүп? Ал бул жерде өтө маселе көп болуп кетет. Ошон үчүн алмашуу жөнүндө анклавды силердин башка жериңер алмашуу жөнүндө маселе эч качан каралбайт деп жооп берди. Андан сырткары биз азыр ушул жумуш топтордун деңгээлинде ошол Баткен районунда кичинекей 14-16 семьялар ошол Тажикстандын аймагынын ичинде калып кеткен жерлер бар да, өзүнчө эле. Ошол жерлерди анан Тажикстандын жарандары, биздин аймакта калган жерлер бар. Ошол жерлерди карап, ошол жер кыртышынын деңгээли кандай, элинин саны кандай, башка параметрлерин карап, ошол жерде азыр алмашуу жолдорун издеп атабыз. Бүгүнкү күндө биз тажик тарапка 3 участокту бергенбиз. Алар бизге тоже 3 участокту беришти. Ошол жерлерди карап көргөнүбүздө биз тараптан 3,000 тегерегинде элди көчүрүшкө туура келип атат да. Алар тарапты карасак бир 30 эле үй бүлөнү көчүргөн. Биз ага макул болгонубуз жок. Биз айтып атабыз, башка варианттарын бергиле десек, азыр кечээ Душанбе шаарында бизге дагы башка варианттарын беришти. Ошону биз карап көрүп, буюрса мына бир 10 күндөн кийин ушу Баткен шаарында Тажикстан тараптын делегациясымен жолугушуу болот. Ушул алмашуу масилесин карайбыз да. Мен дагы айтып коеюн, бул жергиликтүү элдин макулдугу менен гана ошо элди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эсе эл макул болуп алмаша турган болсо, биз ошол жолду карайбыз.
Ушул жол, Султанбай мырза, эми сиз аякты жакшы билесиз да, жердин уусун дегенде ошо канчалык ийтортпай алмашуу мүмкүн эгер ушундай иш ашса?
Значит, делимитация, демаркация ушундай вопросторду чечкенде алмашуу жолу бар. Бирок алмашуу жолу өтө татаал, анын өтө кыйын, анан кийин өтө көп маселелерди чечкенге туура келет, өтө көп убакытты алат да. Бирок бул убакыттар 10 жыл 10 жылдан да көп болуп кетиши мүмкүн. Тиричилик күндө болуп атпайбы? Аны бүгүн оңдош керек. Ошондуктан башка жолдорго салыш керек. Мен жанагы эми да айтып атам, делимитация, демаркация вопросторун чечип атканда бир тажиктер 24-жылкы картага айтып атат, биздикилер 56-89-жылдарга. Ошондо экөө карама каршы кайчылаш карталар. Бул карталар алкел бул жол менен барганда бул тупикке барат да, эч кандай чечилгенге барбайт. Ошондуктан мыйзам жагынан, башка жагынан буну оңго салыш үчүн тез жанагы тирикчиликти оңго салыш үчүн биринчи кезекте элге, ошол жерде жашаган элге нормальный жашоо шарт түзүп бериш керек да. Ошону жасаш үчүн мына 92-жылы Минский соглашение менен бүт бардыгы ошол советтик союздун убагындагы административдик границанын бардыгы мойнуга алган. Значит, ошону негиз кылып алып туруп, бүгүнкү күндө ошол Советтер Союздагы административдик границаны негиз кылып временный убактылуу чек ара линиясы деп ошону жазып, ошол жерлерге, эң талаш жерлерге торду тартыш керек. Анан кийин ошол временный линия болгондон кийин пограничниктерге деле ошол временный линиянын тарабында укук талаасы пайда болот. Значит, пограничниктерде укук талаанын ичинде иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Ошонун негизинде
ушул жолду тандай албай атышат тараптар.
Ошону көтөрбөй атат да эч ким. Азыр мен бүтүрөйүн, анан кийин может быть мына Курманбай мырза бул жерде отурат, может көтөргөндүр, аны мен билбейм. Бирок мен бул сунушту качантан бери айтып жүрөм да. Анан жанагы ошол линияны өткөргөндөн кийин жанагы анклавтарды ал жерге особый режим функционирования киргизиш керек. То есть алар биздин территориянын ичинде болгондо аларга тоскоолдук болбош керек. Төрт жагында тең свобода, даже экономический деятельностька чейин. А тараптардагы жанагы сууларды, андай мындайларды баардыгын местный уровенде соглашение келип туруп ошону менен бул жана губернатордун, аким, айыл өкмөттөрүнүн иши, ошонун баарын регулировать этиш керек. Ошого местный властьтарга полностью укукту бериш керек. Анан кийин жанагы айланма жолдорун баардыгын салганга тажиктер бизге уруксат бериш керек, ага тоскоолдук кылбаш керек, атайын бир шылтоолорду таап. Анан мен жанагы айтып атканым, бул жана акын мырза да айтып атпайбы, бытовой да, действительно ал проблемалар толтура, ал проблемалардын баарын чечиш керек, ал проблема системный чечилет. Бул саясий жагы да бар, экономический жагы бар, социальный жактары бар, кадровый вопростор бар, аябай көп нерселер бар. Мунун баардыгын чечиш керек действительно. Но бирок мен айтып атканым, үчүнчү күчтөр ушуну менен пайдаланып эки элди бирине бирини салып кагыштырып коюп, мына кагыштырып атат бүгүнкү күндө.
Жакшы, кечиресиз, сөзүңүз оозуңузда. Бизге акын мырзага бир мүнөт убакыт берели, биз радиодо убактыбыз аяктап баратат. Ошондуктан акын мырза, сиз кандай дейсиз, бул жерди ушундай көчүрүү, элдерди көчүрүү аркылуу маселени чечүү канчалык деңгээлде ушул оң натыйжа берет? Кыска бир мүнөт айтсаңыз.
Мен ойлойм, что бир гана ушул көчүрүү процесси да болот деп ойлойм. Бирок бир гана көчүрүү менен эмес, буга чейин айтып кеткендей, бир көп проблема бар. Азырда мисалы эле айтып атышат, ушул чек араны чечип бергилебиз керек. Бирок чек ара чечилсе башка маселелер биринчи болуп турат. Азыр пока биринчи орунда турат чек ара, ошо демаркация, демитация маселеси. Ал чечилгенден кийин суу маселеси чыгат, ал чечилгенден кийин жолдордун маселеси чыгат, ал чечилгенден кийин жаштардын бир мамилеси, өз ара эки чек арадагы жашаган жаштардын мамилеси чыгат. Бул комплекстүү чоң маселе. Мен ойлойм, азыр биз бир ганасына чечкени уже өкмөт да, эки тарап да катуу аракетке киришип атат. Бирок башка да проблемаларды коюп чечишкенге
аракет кылабыз. Рахмат. Эми бул алмашуу процессин демилекет ошол жерде жашаган жашоочулар болуп атат да.
Жергиликтүү
тургандар. Себеби эмнеден келип жатат? Бул жыл деле жана андай окуя болуп, ошол жерде жашаган элдер, биздин жарандар түндөрү жакшы уктай алышпайт да. качан кайсы күнү да ушундай конфликт чыгып кетет деп ошо тажагандан ушул маселени айтып атышат да. Ушу алмашсаңар дагы ушу бизге айтып туруп алмаштырып биздин макулдугубузду беребиз, ушу маселени чечип бергиле деп атат. Эми делимитация процесси бул эки жактуу маселе да. Эгерде биздин койгон шартка Тажикстан тарабы макул болсо тез эле чечилип калат, же алардын шартына биз койсок тез эле чечилип калат. Ошон үчүн бул эки жактуу маселе.
Биз азыр улайбыз, радио угармандар үчүн убактыбыз аяктап баратат. Биздин бүгүнкү конокторубуз өкмөттүн өкүлү Курбанбай Искандаров, мурдагы губернатор Султанбай Ажигитов жана конфликтолог эксперт Акын Бакиров. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Төрөкул,
рахмат. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.